Bad habits that will waste great opportunities. Katambay, malapit nang matapos ang taong 2022. Let me ask you, are there missed opportunities that you have encountered? May mga pagkakataon ka bang napalagpas? And now, ang masakit ay nagre-regret kung bakit mo nga ba hinayaan na lumipas ang mga ito. Ito ang kinakatakutan ko, mga katambay, ang magkaroon ng mga regrets sa buhay. Ang mapalampas ang mga great opportunities na aking na-encounter. Kaya naman, in this episode, let's talk about bad habits that are causing us to miss great opportunities that we have encountered sa ating buhay. Hello mga katambay, welcome to Tambayan with Coach Lep, and this is powered by the Abundance Network. I am your host, Philip Sumera. I am a motivational speaker, a life coach, a content creator, a preacher, or a feast builder. Thank you so much for hanging out with me dito sa ating tambayan. Ito ang iyong tambayan na siguradong meron kang matututunan. Follow me mga katambay dito sa Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and other platforms na pinakikinggan mo ito. Make sure lang to hit that follow button and bell button para wala kang ma-miss na episodes. Ikaw ba, katambay, ay may mga missed opportunities? TOTGA. TOTGA. The one that got away. Perfect example po ito ng missed opportunity. Siya na pala ang perfect person para sa'yo, pero pinakawalan mo pa. Or may mga dumating na right partners for the business na iniisip mo, pinalampas mo pa. Ito na pala yung perfect timing para magsimula ng sarili mong negosyo. Simulan ang iyong mga plano o mga pangarap sa buhay, pero ipinagpaliban mo pa. Ay, ang hirap, no? At the end of the day, ang reaction mo na lang ay, dapat kasi, di ba? O kaya naman yung iba ay, sana noon ko pa sinimulan. Or, simpleng mapapabuntong hininga ka na lang. Ay, sabi nga ni Pat Flynn, don't let today's opportunities become tomorrow's what-ifs. Kaya naman I want to give you a heads up mga katambay. Baka kasi may mga habits kang ginagawa ngayon that are causing these missed opportunities. And yan ang ikwekwento ko ngayon sa inyo. Ready ka na katambay? Let's begin. The first bad habit that you need to watch out is being attached to your past. Sabihin natin siyang simple lang, pero sad to say, ang laki ng epekto nito sa atin. When you're too attached doon sa nakaraan mo, then ang tendency ay hindi mo napapansin yung present. And at the same time, hindi mo napaghahandaan yung future. Thus, you miss opportunities. This is why it's important for us to learn to move on. Tandaan, katambay, kailangang matutong mag-let go. I discussed this last episode. Balikan mo, katambay, yung episode na yon after mong matapos itong pakinggan, okay? We often focus on ano yung nawala. Nagkakaroon tayo ng mga regrets. Most especially kapag ito ay missed opportunities. And then, nakakalungkot, we get stuck dahil dito. Alam niyo, may friend akong ganito ang nangyari sa kanya. Nag-a-apply siya sa trabaho, no? Nag-a-apply siya ng trabaho. So, gaya ng mga first-timer na magtatrabaho, na nag-a-apply, ang dami niyang pinasahan ng resume. Tapos, dun sa lahat ng pinasahan niya, meron siyang isang dream company, dream job dun sa kumpanyang yun, no? That she was really praying for it, no? Then one day, she received an invitation for an exam and interview. So, tuwan-tuwa siya. Pumunta siya doon, nag-exam siya, tapos in-interview siya. After the whole process, sad to say, she did not make it. Hindi siya natanggap. Alam mo, super dinamdam niya yun. Super lungkot niya. She was so affected, no? Parang hindi niya matanggap na ganun yung nangyari. Lungkot na lungkot siya, no? And the thing is, ang dami pang ibang tumatawag sa kanya for an interview, for an exam, kaya lang, alam mo yun, hindi na niya nabigyang time or hindi niya na napapansin yung mga yon. Why? Dahil she was so attached doon sa rejection sa kanya noong previous na inapplyan niya. So actually, tapos na eh. Pero again, she's so attached with what was, no? One day, I talked to her and told her na huwag niyang sayangin yung mga opportunity na dumarating sa kanya dahil bihira lang yun. Huwag niyang sayangin. Yun yung sinabi ko sa kanya, no? Sakto naman na may tumawag uli sa kanya para interviewin siya. Okay? And alam niyo, praise God, dahil natanggap siya. And the thing is, super naging blessing sa kanya yung work na ito. Ang ganda ng sweldo, super okay ang mga benefits, tapos super okay din yung growth sa company. Kaya nga, when we look back sa naging journey niya, buti na lang talaga she decided to detach herself doon sa nakaraan, doon sa nangyari sa kanyang rejection, and grab the opportunity. Ikaw, Katambay, anong mga nangyari sa nakaraan mo ang need mo nang i-let go? Check mo ha, baka nagiging cause na siya ng mga missed opportunities mo. Second bad habits, wrong label. Katugtong ito nung attached to your past eh. For there are times na kaya hindi tayo makalet go ay dahil sa maling identity na na-label natin sa ating sarili. Let me give you an example. Dahil sa isang heartbreak na na-experience mo sa taong minahal mo pero sinaktan ka lang, maaaring meron pala siyang iba. Sakit, no? Super, super sakit. At dahil dito sa pain na ito, hindi mo magawang makalimutan yung taong ito. Hindi mo makalimutan yung ginawa niya sa'yo. And what's worse is you tend to believe na dahil sa nangyaring ito, ikaw talaga ay meant na lokohin. Ikaw talaga ay meant na hindi seryosohin. You tend to think na hindi ka talaga kamahal-mahal. Super negative nang nangyari sa'yo, kaya super negative na rin ang tingin mo sa iyong sarili. Ito ngayon ang nangyayari. Merong taong legit naman na magmahal. Okay? Panalo ka dito. Pero dahil sa wrong label na pinaniniwalaan mo sa sarili mo, you tend to brush off this person. Okay? Kaya lang siya na pala yung right guy. So you miss a great opportunity. And it's all because of that internal noise. Ang dami ko pang kwentong nadinig sa iba. Ibang aspeto naman ng buhay, meron yung iba sa finances, dahil din sa wrong label nila, na hindi na sila makakaahon ng utang nila. Meron din sa mga pangarap at iba pa. You know what, mga Katambay, ang lesson is you just need to learn to let go. Don't miss the opportunity dahil hindi ka pa ready. Ouch! Before I proceed, let's listen first to my fellow podcaster dito sa The Abundance Network.
Hi, I'm Agirl.
I'm Joel, and we are
Mommy Said,
Daddy Said.
We would like to invite you to follow our podcast.
And join us in our heart-to-heart conversations as we talk about
relationships,
marriage,
parenting,
and everything in between, with the hopes that you too can make beautiful conversations.
Follow us on Spotify and our other social media platforms.
Like Facebook, Instagram, and YouTube. Just look for
Mommy Said,
Daddy Said.
Join us every Saturday
and be part of our conversation.
Let's do life together!
All right. Now, let's proceed. Third bad habit na kailangan nating i-check. Baka meron tayo nito and it's causing us to miss great opportunities is there's that fear to try. Katambay, ikaw ba ay pinangungunahan ng takot? Na kaya you can't grab the opportunity ay nag-overthink ka kagad na, naku, baka mag-fail. Iniisip mo na, hindi pa ako ready para dito. Kaya in the long run, sad to say, pero you choose to let it slip away na lang. Katambay, learn to take a risk. Siyempre, hindi ka naman po susugal sa alam mong, teka, talo to. Aaralin mo ito, di ba? Magde-discern ka, pagdadasal mo ito. Alright? Later, I will share something about this. What I'm sharing here is, huwag kang matakot sumubok. Huwag suko na kagad. Hindi mo pa nasusubukan eh. Yung iba kasi umaayaw na kagad eh. Even though they haven't tried it, no? So katambay, let me ask you, ano yung pinakakinakatakutan mo na feeling mo, huwag na lang, hindi ko na lang gagawin. Think about it, then discern. Ano sa tingin mo ang mangyayari if hindi ka natatakot dito? Clarify mo rin. Ano ba yung kinakatakutan mo talaga? Totoo bang mangyayari yan? Pero what if yung kabaliktaran naman ang mangyayari? One more. Ano ang mamimiss mo na opportunity if mas nakinig ka dito sa takot na ito? I really hope, katambay, na you get to be courageous enough to give it a try. Go for it. I would like to believe na hindi ka talo kung feeling mo man ay hindi nag-work ang pag-risk mo. Dahil at the end of the day, may natutunan ka. Hindi talo yun. Blessing yun, no? So be grateful for the lessons na makukuha mo kahit na nag-fail ka sa buhay. So huwag kang matakot. Number 4, procrastination. This is true. Kaya karamihan ay nakaka-encounter ng missed opportunities is because of procrastination. This is another bad habit, no? Delaying things makes you lose opportunities. Parang ganito yan eh. One day, I bought a food na inisip kong kakainin ko pag uwi sa bahay. No? So, and favorite ko to, binili kong ito. Pag uwi ko, meron palang masarap na ulam sa bahay. So, ang ginawa ko, nilagay ko muna sa rep yung pagkain binili ko. Alright? Now, lumipas ang mga araw na palagi kong sinasabi na lang ay kakainin ko siya bukas. Kakainin ko siya bukas. At dahil sa kakabukas ko, sad to say, yung pagkain binili ko ay nasira na. Nag-expire na siya. Sayang. Missed opportunity rin, di ba? So when you procrastinate, katambay, you delay things and baka hindi mo napapansin na nasasayang na pala. Nasasayang na ang panahon and you'll just realize it that nag-expire na pala yung opportunity. Paalala lang ha, katambay, napaka-eksi po ng buhay. Ulitin ko yun, maiksi lang ang buhay. Ang daming uncertainty as well. Sana huwag mong sayangin ang bawat pagkakataon na ma-encounter mo. Alright? Let's move on. 5th bad habit. You don't know what you want. Sad to say, may mga ganitong tao. Actually, may mga kakilala ako. Nalungkot ako dahil they have the means, actually, para magampanan ang kanilang mga pangarap sa buhay. Kaya lang, hindi nangangarap. And this is another bad habit, katambay, kaya you miss some opportunities. Dahil hindi mo nga talaga alam kung ano ang gusto mo. Kaya actually, the problem here is, dahil hindi mo alam ang gusto mo, hindi mo nakikita yung opportunity. Ay, ito na pala. Nasa harap ko na pala. Diba? May habit ka na, go with the flow na lang, bahala na. Wala kang plano sa buhay, wala kang goal. Hirap nito, katambay. Dahil baka ilang opportunities na pala ang dumaan sa iyo and nakakalungkot lang dahil pinabayaan mo lang pala ang mga ito dahil nga hindi mo alam kung ano ang gusto mo sa buhay. You know what? If you need help, may program po ako para dito. I am willing to be your coach. Sa tingin ko, you need to start with identifying first ano yung goal mo talaga sa buhay, ano yung gusto mong mangyari sa buhay. And then second, I believe that you need this really, really, alam mo yun, powerful purpose para it will be your fuel to pursue your dreams. No? So if you need help, if you need a coach, I am here. Message me. Usap tayo para magkaroon ng direction ang journey mo sa buhay. Okay? Last bad habit that I want to share is no plans. So, something related dito sa number 5 that you don't know what you want. Dahil nga wala kang plano sa buhay, ay most likely wala ka rin talagang plano. Kaya you miss opportunities. Sa buhay, it's important to be ready or prepared. Lalo na kapag dumarating yung mga opportunities sa buhay natin. Pero how can you do it? How can you do it if wala kang plano? Most likely kapag dumating ang opportunity ay masasayang na kagad ito. Why? Hindi ka ready. Hindi ka handa. Hindi ka prepared. And paano ka magiging prepared? Kailangan pagplanuhan mo. Para when that opportunity comes, ready ka. Handa ka. Diba? Ang automatic na magiging response mo dahil wala kang plano is matatakot ka. Ma-overwhelm ka. All the more na you will not take the risk dahil alam mo yun, parang nagpatong-patong na yung mga reasons mo para hindi talaga mag-risk for the opportunity. Mga katambay, I pray that maging wake-up call itong mga messages na ito para sa iyo. Sabi nga ng iba ay, minsan lang dumating ang mga opportunities na ito. Nawa ay huwag nating sayangin. Let me end with a quote from Benjamin Franklin. And he said, "To succeed, jump as quickly at opportunities as you do at conclusions." Tara, mga katambay, dasal tayo. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you so much for this very timely message. Dahil patapos na nga po ang taong 2022 and definitely there were missed opportunities na pabayaan namin. And Lord, we don't want that to happen again. Nawa, tulungan mo po kami, empower mo po kami, gabayan mo po kami para magampanan namin at maharap namin ang mga opportunities na dumarating sa aming buhay. This we claim, Lord, in your mighty name, amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, amen. Maraming salamat, katambay, for your time and for listening. Follow me, mga katambay, sa Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, at ibang platform na pinakikinggan mo ito. Again, pakiusap ko lang po ha, pakirate niyo po itong show na ito, itong podcast na ito. Big help po sa akin yan eh, to help others and to reach others more. Also, you could follow me sa aking social media account, sa aking Facebook page na Coach Lep. Pwede niyo rin po akong i-email sa @tambayanwithcoachlep@gmail.com. Maraming salamat sa iyo, katambay. Thank you so much also, The Abundance Network. Thank you so much, Jesus. Stay great, everybody. Be mightily blessed.